habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waafidnimo 4 bisha februari ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 habeennimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen fare aade. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a waraysi ku saabsan weerarkii shalay al-shabaab ku qaadeen guri lagu baxnaaninayay dhaawacyada iyo macawisyadeeda qaarkood.
anaka kareer ahaan maanta meel aan dagaalkaas ugu laaban karna ma laha. wadada inoo furan waa 2 mid. imay shabaab dalkan laga suuliyo oo ilaahay sabab inoogu dhigo oo aan sababtaas qaadano soomaali weyna inoogu mahad celiso. waa wado inoo furan, taas ayaana ahaa wadadan kusii soconayna.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xanibaad la sheegay in la saaray qaar ka mid a badeecooyinka tegaya deegaanada al-shabaab ka taliyaan ee ka mid ah galmudug.
guraqabataintan hadda aad sheegtay, inkastoo magaca aanan isticmaali karin, haddana waxaan dhihi karaa mid kuwo badan oo lasoo maray oo waqti dheer saaraa ayaa jiray. runtii aana ka xumayn, aana la wadaagaynay deegaanada hadda u dhowdhow ee dowladdu qabatayna runtii cid kastoo soo gaartaa ama gacan ka heli kartaana way ka heli kartaa dowladdu halkaa bay ku sugan tahay.
qodobadaas iyo warar kale ayaad idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha Wang Yi ayaa la kulmay dhiggiisa ruushka Sergey Lavrov intii uu ku guda jiray booqashadiisa caasimadda ruushka ee Moscow. arrintan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii Maraykanka uu ku eedeeyey Shiinaha in ay ka fiirsanayso inay siiso ruushka hub iyo saanad si uu u sii wado dagaalka uu kula jiro Ukraine. diblomaasiga ugu sarreeya Shiinaha ayaa xaqiijiyey in uu ka shaqayn doono xoojinta iyo qoto dheeraynta xiriirka ka dhexeeya Moscow iyo Beijing, wuxuuna rajaynayaa in uu maanta gaaro heshiisyo cusub. war-saxaafadeed rasmi ah oo wadajir ay u soo saareen labada dhinac ayaa lagu sheegay in dhinacyada Shiinaha iyo Ruushku ay ujeedadoodu tahay sidii loo horumarin lahaa nabadda iyo xasiloonida. inta lagu guda jiro wadahadallo socday ku dhowaad 1 sano kadib markii Ruushka uu weeraray Ukraine. arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli Maraykanku uu doonayo in Ruushka uu ku cadaadiyo in uu joojiyo dagaalka isagoo kusoo rogay cunaqabatayn cusub. arday dhigta dugsiga sare ayaa toorey ku dilay macalin Isbaanishka ama luqadda Isbaanishka ka dhiga iskuul ku yaala magaalada Saint Jean de Luz ee dalka Faransiiska. afhayeen u hadlay dowladda Faransiiska oo lagu magacaabo Olivier Ferron ayaa xaqiijiyey weerarka oo dhacay Arbacadii, wuxuuna sheegay in ruuxa fuliyey uu ahaa arday 16 jir ah. booliiska ayaa yimid iskuulkaasi, waxaana la socday xeer ilaaliyaha deegaanka, waxaana la xiray ardaygii falkaasi geystay. wargeyska Sud West ee kasoo baxa dalka Faransiiska ayaa sheegay in ninka weerarka geystay uu fasalka soo galay xilli ay macalimada casharada luqadda Isbaanishka siinaysay ardayda, kadibna uu weeraray. 2 qof oo Falastiiniin ah ayaa lagu dilay weerar howlgal militari ah oo Israa'iil ay ka fuliyeen magaalada ku taalla daanta galbeed ee Nablus, sida ay maanta daabacday wakaaladda wararka ee AFP oo soo xigatay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. labada ruux ayaa waxaa ku dhacday rasaas ay fureen ciidamada Israa'iil, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin, oo intaasi ku dartay in ugu yaraan 63 qof oo kale ay ku dhaawacmeen oo laguna daweynayay isbitaalada. militariga Israa'iil ayaa u xaqiijiyay wakaaladda wararka Faransiiska ee AF P in ciidankooda ay howlgal ku fuliyeen daanta galbeed, faahfaahintaasi ka badanna ma aanay bixin. iyada oo la wariyey ama wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AF P uu arkay ciidanka Israa'iil oo gaaska dadka ka ilmiisiya u isticmaalaya Falastiiniinta gubaya taayirada baabuurta islamarkaana dhagaxaanta tuuraya. tan iyo bilowgii sanadkan, 12 qof oo isugu jira rayid iyo mintidiin ayaa ku dhintay howlgallada Israa'iil ka wado Falastiin. maraakiibta dagaalka ee Maraykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaanka ayaa ka qayb qaatay dhoola tus difaaca gantaalada bolistika ee biyaha bari ee gacanka Kuuriyada Arbacada maanta ah. talabadan ayaa ah bandhig naadir ah oo ay iska kaashadaan difaaca saddex geesoodka ah ee saddexdaasi dal ay sameynayaan waana mid soo laabtay kadib markii waqooyiga kuuriya ay noqotay mid iyadu sii wada daandaansiga iyo tijaabada gantaalada riddada dheer markabka lagu magacaabo USS Berry oo ah nooca gantaalada buriya ayaa ka qayb qaatay dhoolatuska wadajirka ah oo ay wehelinayaan hal burburiye oo ka socda ciidanka difaaca badda ee Japan iyo ciidanka badda ee Jamhuuriyadda Kuuriya kuwaasi oo saddexda waddan ay saddex bayaan oo kala duwan kasoo saareen arrintan dhoolatuska midkoodna si gaara uma xusin Kuuriyada Waqooyi oo sabtidii riday gantaal kaas oo qaaradaha isaga gudba iyo laba gantaal oo riddada gaaban ah oo uu riday Isniintii intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington kooxda Al-Shabaab ayaa waxay shalay weerareen guri ku yaalay degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir guriga ayaa lagu dadiidayay dhaawacyadii ciidamada deegaanka ee ku soo dhaawacmay dagaalka ka socda gobolka Hiiraan dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkaasi ay 10 qof ku dhinteen haddaba maxaa keenay in la weeraro gurigaasi maxayse tahay sababta keentay in dhaawacyadii laga keenay Hiiraan guri la isugu geeyo su'aalahaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaha v o a ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow waxa uu weydiiyey xildhibaan Maxamed Cabdulqaadir Maxamed oo ka tirsan golaha shacabka ee federaalka Soomaaliya kana mid ah mudanayaasha laga soo doorto gobolka Hiiraan
walaal Cabdicasiis Barrow aada umahadsan tahay waana dhowahay oo adiga iyo dhammaan bahda warbaahinta waa umahad celinaya gaar ahaan si oo haddii aan su-aashaad u gudagalo dadka la weeraray ama meesha guriga degan waxay ahayd ciidamada mujaahidiinta ee kusoo dhaawacmay dagaalada lagula jiro argagixisada kana yimid furmaha hore dagaalka gurigaas noocaas ayuu ahaa
waa gartay marka maxay tahay isleedihiin sababta loo bartilmaameysado gurigaasi oo loo weeraray
walaal sabab kale ma jirto sababta waxa weeyaan inay raggan ay yihiin raggii ka hortagay cadowga furmaha dagaalka ee miyigana ugu soo adkaaday mashruuci Shabaabna ka hortagay oo ummaddan ka horleexiyey ummaddana tusiyey in Shabaab la iska dhicin karo raggaas ayay ahaayeen marka sifo walba argudashay ku samayn kareen way samayn kareen tii ayayna la mid tahay
waagata Maxamed Cabdulqaadir waxaa lagu eedeynayaa mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan ee dhaawacyadaasi gacanta ku hayay in dadka ay hal goob isugu keeneen isla markaana ammaankoodii aan xil gaar ah la isaga saarin arrintaas maxaa uga jawaabaysaan
walaal horta qalad hadduu dhaco mas-uuliyiinteeda mar walba cid ay inay fuusha loogu talagalay laakiin tan xaqiiqda aan ku sheegay waxa waa haddii aan maa xildhibaanada deegaankaas ka soo jeedin iyo maamulka gobolka iyo maamulka iyo siyaasiyiinta guud ee reerkaasba dhaawacaas waxa gurigaas loogu ijaaray waxay ahayd in maadaama dadka qaarkood deegaanka Xamar ama gobolka Banaadir eheladooda aysan deganeen dayac xuma inaysan isbitaalada ugu dhibaatoonin isbitaalka marka la keeno oo baahida isbitaalka wixii qofkaas bukaanka loo qabalay loo qabto ayaa gurigaas lagu daryeeli jiray waa lagu maaragtay deefin jiray sidaas ayuu gurigaas ahaa bukaan socda ayay ahaayeen marka ay baantaan oo dhakhtarku uu fasaxana waxa la saari jiray diyaarad oo wax loo celin jiray deegaanka intuu dagaalka socdana sidaas ayay arrintu ahayd dayaca guriga mas-uuliyadiisa amni waxa joogay waardiye ayaa joogay waxaana la mid tahay sida hoteelada waaweyn oo Muqdisho loo waardiyey sida loo gala ayuuna gurigaas la mid yahay bilowga hore qarax ayaa lagu daafuray albaabkiisa lala istaagay kadibna niman kale iyo kan qaaxyo ku xiran ayaa gudaha u galay sidaas ayayna wax u dhaceen marka guriga meeshuu ku yaala muhiimadiisa iyo qaabkaas oo idil ayaa ku tusinayso in uusan marka horeba aysan jirin dayac waxaan ay ahaayeen hagarta argagixisadu ay leedahay mid ka mid ah
mana la wadaagi kartaa tirada dadka wax ku noqday ahaa dhaawacyadii gurigaasi ku sugnaa iyo haddii ay jireen dad kale oo ehel dadkaasi waxaa la joogay
walaal aada umahadsan tahay horta mar walba anaka meeshaas wixii ka dhacay uma aragna khasaaro maxaa ilaa ragga meesha hadda dhibaatadu ay kasoo gaartay oo dhintay qaarkood shahiiday waa ragga iyo kulixaadkooda qaba caafimaadkooda taam ah cid qasabta jirin furmaha ugu tagay si ay ugu cibaadaystaan argagixisada ayay markii horeba furmaha u tageen kuna soo dhaawacmeen waxa ay raadinayeen bilowga hore furmaha u tageen waxay ahayd inay ku shahiidaan si ay ilaahay uu ugu raali noqdo ay janadeena ugu galaan ee kula dagaalamayo dhibaatooyinka umada lagu hayo Soomaaliya sida lagu horleexin lahayo argagixisada tirada guud marka walaalkeygiyo ee cadawga anaka mar walba ama habadnaadaan ama ha yaraadaan wixii naga dhintay shuhada ay ahayn ahlu janna ayayna ahayn shuhada way jirtaa tirada guudna gadaal ayaan ka sheegi doonaa
waa garta hadda marka dhaawacyadii guriga lagu weeraray maxuu yahay qorshaha aad damacsan tihiin mar hadii xamar ay halis noocaas oo kala kala kulmayaan muxuu yahay qorshaha idin yaala ee haddii idin qorsheysan
walaal aad u mahadsan tahay waxa xusid mudan shalay siday argagixisadu wax u rabeen iyaduna inaysan u dhicin oo dadka intooda badan soo badbaaday ciidamada amniga ay soo badbaadiyeen ee qadab inta kalena ay shahiiday qorshaha inoogu yeelo waxa walaal xamar waa caasimada dalka dacdooyin aad u tiro badan oo noocaas oo kala ahna maal walba ayay ka dhacaan laakiin mid isma dhahaynin maadaama xamar amnigeedu hadda xaafada oo ciid in lagu guriga laga ijaaray dadkan lagu dhibaatadii kasoo gaartay waxay ka mid tahay xaafada xamar xaafadaha ugu amniga badan oo dad muslimiin badan ay degan yihiin oo ay ku hareereysan yihiin si kastaba ha ahaatee waxay noogu yaalo nama nisjibinayso wixii dhacay dadkeennuna waxay kasii qaadayaan dhiirnaan waxaan qorshe noogu yaala inaan qorshihii sidaa shaqada u socoleed keliya u socoto marnaba ma dhacayso in dadkan lagala cararo marka loola yidhaahdo maaragtay argagixisadu ayaa dhibaato keenaysay sidaan yaala sameynay sidaan yaala sameynan waxa keliya aan sameynayna waxay tahay inaan kusii dhiirana cadowga
marka muuli ma waxa idii qorshaysay inaad beel ahaan usii dagaalantaan oo muqdishona dhibaatooyinkaasi aad ku wajahdaan dhaawacyadiinna ay ku wajahaan mase dowrka dagaalka ku wareejin doontaan dowladda soomaaliyeed uga dambeynaysa hadda wixii ka dambeeya
walaal sideedaba dowlad haddaa maqashado qof walba muwaadin soomaaliyeed ayaa dowladda ka turjuma anaka kareer ahaan maanta meel aan dagaalkaas ugu laaban karna ma laha wadada inoo furan waa laba mid imay shabaab dalkan laga suuliyo ilaahay sabab inoogu dhigo oo aan sababtaas qaadano soomaaliya weyna inoogu mahad celiso waa wado inoo furan taas ayaana ah wadadan kusii soconayna tan labaad ah inay shabaab iyo anaka aan meel la ogyahay kusoo kala tago laakiin reerka aniga aan hadda xildhibaan ku ahay gaar ahaan reerka beesha xawaadle gabar iyo wiil haddaan nahay culamiyo caamaba waxaan taarged u nahay argagixisada anakana waxa taarged inoo ah argagixisada marka wado kaloo inoo furan ma jirto inaan dagaalan ah tan dowladda ma ku wareejinaysiina dowladda mar walba inaan anaka cadowga iska dhicino waa wax anaka karaami iyo sharaf iyo heybad inoo aheed waxaan dowladda anaka ma aragtay kula gorgortamayno ma ahan
aada ayuu mahadsanyahay kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamed cabdiqaadir maxamed oo laga soo doorto gobolka hiiraan kana tirsan golaha baarlamaanka ee dowladda federaalk soomaaliya isagoo u warramayay wariyaha v o e da magaalada muqdisho cabdilcasiis barrow halkaad kala socotaana waa laanta soomaaliya v o a dhinaca kalena maalmihii u dambeeyey waxaa soo baxayay eedo loo jeedinayo mas-uuliyiin ka tirsan laamaha amniga ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedka galmudug eedahaasi oo ku saabsan in la xayiray baabuur badeecooyin kala duwan u waday meelo ka mid ah dhulka ay ka taliyaan al-shabaab ee hoos yimaada deegaanada ceelbuur iyo galhareeri iyo weliba deegaano kale eedaha qaarkood ayaa ka yimid xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya haddaba eedahan ayaa wariyahayaga galmudug cabdiwaaxid macalim isxaaq waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta galmudug abshir cabdi shiiqow
bismillah saad ogtihiin galmudug iyo gudahada soomaaliya waxaa lagu jiraa dagaal runtii aada iyo aada u saameeyey dad iyo dunyada waayahana lagula jiray kooxda argagixisada ah ee caadaysatay inay shacabka soomaaliyeed doonta uga istaagaan arrintaa dhacday xildhibaanadu ka hadleenna waa arrin runtii jirta oo deegaanada galmudug guud ahaan markii la qaaday gulufka colaadeed waxaa dhacday in ay yimaadaan xaalado aan caadi ahayn oo ka baxsan wixii hore loo yaqaanay mar haddii dagaal dhaco cadow loola dagaalamayo waxaa ka dhalan kara wax badana ka dhalan kara taasina waxay ka mid tahaan isleeyahay waxyaabihii ka dhashay dagaalka dadkeennu waa dad aan runtii annagu dowlad u nahay waa dadkii annaga la sugayay mana jirto haba yaraatee colays shacab oo halkaa lagala jeeday marka waxaan dhihi karnaa waa filfilqii ka dhashay nimankan dagaalka lagula jiro
xildhibaanada muqdisho ka hadlay waxa ay tilmaameen saacadda wasiir إن منقبتين الدين عي معيشة قتل ضروري جاهي وحيابي كل أساسي جوها نلشة لجوس الربي ديجان ذا هوست قد مدى علبور قبلك مدى قبل كبل جديد بل أثنى معيشة يا قتل ضروري جاهي وحيابها كله محيط هاي صوت اللي قبل لي هاي إن لجودومي سدى أي شيء كان في لبنان
عبد الواحد واحد جستا مرك قار واحد مضاهين نالبضن لقبهم بونا يو أما وحول لقبه يو رهان تي سادوك تهاي تقال كان دعاي كان دعاي ديقان ذا اي وقت داريشتين من كالشباب وحا مركي غربة سارة ونقبتين وقت دا سارة ومدو كدواني سشن يتغلصنا إلد على دعايين والله دي دي إن باش عالم كبر متو دولدو Somali ugurmato dowlad galmada ugurmato dadka muslimiintaana ugurmadaan runtii waxa ogtiin in laga qodi waayo eelashii biyaha ee laga furi waayo iskuulaadkii xarumaha caafimaadka daawo lagay waayay maanta runtii mid ka duwanta ayaa jirta waxa jira guluf colaadeed oo lagu qaaday nimankaas oo looga saaray deegaanada dowladuna ay ugu gurmaneyso shacabkeeda hadda waxaan isleeyahay shalay haday u adkaysan jireen maanta ayay uga dhowdahay kana wanaagsan tahay kana dilo fiican tahay mana jirto runtii hadda cunuqabateen aan dhihi karo waa loo baabaayaa laakiin waxa la xadiday waxyaalo badan ay ugu horeeyaan waxyaalaha nimankan durka ku jira ku noolaan karaan sida shidaalka iyo macmacaanka iyo waxyaalaha noocaas marka arrintaasna dawladdu kadib markii arrimaha loo hawlgalay waxay ku jirtaa inay dib u eegis ku sameeyso hawlahaas ina wasaba
waxaa jirtay in muddo dhowr sano ka hor shabaab laga saaray degmada Elbuur oo ciidamada dawladda iyo ciidamo kale oo kaabayay ay qabsadeen xilliga shabaab waxa ay go'doomin iyo cunuqabateyn ku soo rogeen degmada Eelbuur iyo deegaanada hoostaga oo xilliga ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda iyo kuwa dalka Itoobiya ka socday waxaa sidoo kale jira qayb ka mid ah gobolada Koonfurta oo ay diinsoor iyo qansax dheere ay ka mid yihiin oo shabaabku ay go'doomiyeen go'doominta hadda dowlad goboleedka Galmudug ay ku soo rogeen degmada Eelbuur iyo deegaanada hoostaga maxaa lagu tilmaami karaa oo lala barbardhigi karaa
sidaan horeba u sheegay go'doomin rasmi ah oo loola dareeray dadkaasi ma jiro waxa jirta dagaal kula jiro al-shabaab waqti kooban oo lagu talagalay in looga saaro deegaanada ay haystaan marka cunuqabateyn aniga ma qabo ergaas inaan la isticmaalo laakiin waxaan dhihi karaa waa mid ka mid a xeeladihii ama tababkii looga adkaanayo al-shabaab annagoo ka xun runtii cid kasta oo dagaalka nimanka lagula jiro dhib ka soo gaaro uga taageeraynna dowladoodii ah u gurmarayna garab taagan haddana waxaan leenahay dagaalkani waa mid dagaal shacab dagaal dowladeed iyo dagaal qof kastoo waxgarada uu ka qayb qaato
iyadoo dagaalku socdo oo ciidamadu ay dagaalamayaan xoreyntii ay socoto muwaan dadka loo fasixi karin waxyaabaha nolosha qutul daruuriga u ah waxaasaba deegaanada aan la geyn karin
sida aan kuu sheegay hawshaasi waa socotaa sida aan hadda la soconnana waxyaalaha badeecooyinka qaar ma xadidna laakiin badeecooyinka qaar sida shidaalka ayaa la xanibay iyadoo looga gol leeyahay maadaama nimankan al-shabaab meelihii wax kale soo degi jireen gacanta dowladda ay soo gashay sida degmada Xaradeer iyo Xeeldheer ayna waayeen meel ay ka helaan saad in tii dhulkana loogu daro sida dowladda Soomaaliyaba ay u mamnuucday akoomadii iyo meelihii lacagu ka soo geli jireen marka arrimaha darteed dowladdu waxay ku talagashay inay waqti kooban la tacaamusho shacabkana runtii waan uga tacdeynaynaa dhib ka soo soo gaaray waana la dareemaynaa waxaana rajaynayaa in maalmaha soo socda ama saacadaha soo socda arrintaas ka bedel dowladda ka soo baxdo insha allah
waxaa wararka qaar nagu soo gaarayaan in deegaana hoostaga degmada Xaradheere iyo deegaano kaleba maceeshadii sarukac laga dareemayo haddii ay noqon lahayd waxyaabihii qutul daruuriga ahaa oo nolosha bini-aadamka ay sida maalinlaha u adeegsanayeen xilli abaara lagu jira saacadu wasiir dadka deegaanada awalba la dhibaataysnaa shabaabka deegaanadooda ay joogeen maayeen muuqan in loo dhimriyo oo dadku dabacsanaan aad u muujisaan si dadkii aysan dhibaato bini'aadantinimo u gaarin?
Aad iyo aad. Waa sida waana loo dhimrinayaa, waana loo dhimrin doonaa, waana la gargaari doonaa. Sidaad ogtahayna meelihii hadda la xoreeyey waxaa la geeyey gargaar ilaahyo kala duwan leh. Waxa laga shaqeynayaana waa dantooda oo wiil Soomaaliyeed ugu dhimanayo sidii loo xoreyn lahaa. Annagoo dareemayna marka colayskaas, haddana waxaan leenahay maadaama nafi baxayso, hanti baxayso, waxa weeye dagaal culus uu jiro, shacabkeennu waan la ognahay, waan la gubanaynaa, waan la dareemaynaa culaysada haysta, waana la fududaynaynaa oo haddaba waa socdaan kulamadaasi. Dowladduna arrin bay ka qaban doontaa, laakiin waxaan rabnaa inaan mid isxusuusino cunaqabateyntan hadda aad sheegtay, inkastoo magaca aanan isticmaali karin, haddana waxaan dhihi karaa mid kuwo badan oo lasoo maray oo waqti dheer saaraa ayaa jiray. Runtii aana ka xumayn, aana la wadaagaynay deegaanada hadda u dhowdhow ee dowladdu qabatayna, runtii cid kastoo soo gaarta ama gacan keeni kartaana way keeni kartaa dowladdu halkaabay ku sugan tahay. Waxyaalaha qaar oo hadda ay ku noolaan karaana waa u furan yihiin. Waxaana rajaynaynaa maalmaha soo socda inay xorriyad buuxda u helaan, inay si nolol fiican ugu noolaadaan deegaanadooda iyagoon cabsanaynin.
Xildhibaanada baarlamaanka ee deegaanadaas Ceelbuur iyo qaybo ka mid a gobolka Galgaduud ka soo jeeda waxay si gaara farta ugu fiiqeen in awaamiirta lagu canibay deegaanadaas in la geeyo maceeshada iyo waxyaabihii ganacsiga u ahaa dadkaas. Dowladda dowlad goboleedka Galmudug iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka, ma jirtaa wax xiriira oo xildhibaanadaas aad kala samayseen si deegaanadaasi wax loo gaarsiiyo?
Runtii xildhibaanada ka hadlay waa mudan yihiin inay ka hadlaan, waana sababta loo xigmaday oo ay joogaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ugu jiraan. Annaguna sidaas oo kale waxaan ka mid nahay dadkii matalaya deegaanadaas. Isku sidaan u dareemaynaa, waqti badan iyo fakar badanna waa gelinaa arrintaas. Haddana arrintaasi waa lagu guda jiraa. Caqabad weyn oo runtii aan isleenahay dhibku waa kusii socon doonaana ma jirto. Waxaan isku wadnaa inaan waxna fududayno, iyagana aan horeyno dadkaas meesha jooga, annagoo wada jirna oo federaal iyo heer state ah. Mana jirto haba yaraatee ujeedo ku qarsoon arrintaas oo aan ka ahayn in nimankan meesha laga saaro.
aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow oo u warramayay wariyaha V O A da Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq. Qaybta kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. halkaad dib nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Sanad kadib bilowgii duulaanka Ruushka iyo Ukraine, taangiyadii ugu horreeyey ee Jarmalku uu sameeyo ayaa dhowaan la filayaa in ay gaaraan jiidda hore ee dagaalka si ay u taageeraan ciidamada Ukraine. Henry Ridgewell ayaa warbixintan ka soo diray Berlin. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa nala soo siinaya.
Ciidamada Ukraine ayaa horaantii bishan Tobobar la xiriira taangiyada Leopard 2 ee Jarmalku uu sameeyey ku qaadanaya dalka Poland, iyadoo Berlin ay ogolaatay in ay dirto 14 ka mid a taangiyada aadka loo tixgeliyo Janaayo kadib bilo cadaadis ah oo uga yimid xulufada. Britain iyo Mareykan ayaa sidoo kale diraya daraasiyiin iyagu ka mid a taangiyadooda dagaalka, laakiin waqti ayay qaadanaysaa, midna weli ma gaarin jiidda hore ee dagaalka. Ukraine waxa ay sheegtay inay u baahnaan doonto 400 taangi oo kale. Jarmalka waxa uu diiday eedaha ah in si gaabsi ah uu u dhaqbay si loo hubeeyo Ukraine. Olaf Scholz waa ra-iisul wasaaraha Jarmalka.
We do well to carefully weigh all the consequences of our actions and close.
Berlin ayaa 12 bilood gudahood waxa ay ku bedeshay la dhaqankeedii dhinaca Moscow. Sanad ka hor, Ruushka waxa uu bixiyey 600% gaaska Jarmalka, haddana waa eber. Maalmo kadib duulaanka, Berlin ayaa waxa ay ku dhawaaqday 107 bilyan oo dollar oo ay ku kordhisay kharashka difaaca, laakiin waxaa jira cagajiyo dadweyne iyo mid siyaasadeed oo ah in si qoto dheer loogu lug yeesho Ukraine. Ayay leedahay Sara Bogong oo ka tirsan golaha xiriirka dibadda ee Jarmalka.
at least in the chancellery, a fear that this conflict might spin out.
Dadka waxa dhalayla ayaa sheegay in reer galbeedku ay aad uga taxadireen in ay ka hortagaan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayna tahay in hadda ay ku dhaqaaqaan. Dib u soo noqoshada colaadaha ee Yurub ayaa daaha ka qaadaya kala qaybsanaanta reer galbeedka. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay inay qasab tahay in Ruushka laga adkaado balse aan cagta la wada marin. Ukraine waxa ay sheegtay in si degdeg ah ugu baahan tahay dowladaha dagaalka ee reer galbeedka khadka cas ee xiga NATO iyo xulufadeedana ay tahay inay ka hortagaan. Berlin iyo qaar ka mid ah caasimadaha kale ee Yurub waxaa jira walaac laga qabo cawaaqibka ka dhalan karaya sharaf ka ridida Ruushka iyadoo laga caawinayo Ukraine inay gaarto guul buuxda. Laakiin dadka dhaleeceeya taxadarka noocaas ah ayaa sheegaya in khatar weyn ay ku jirto guusha Ruushka. Colaadda oo sii socota ayaa waxa ay keenaysaa khasaaro maal iyo nool bale iyadoo dagaalka uu sii gelayo sanadkii labaad. Doodaasina waxay tijaabinaysaa midnimada reer galbeedka.
Aad ayuu mahadsanyahay Ibrahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o e da Henry Ridgewell. Dhinaca kalena iyada oo weli ay sii raad qoyan tahay booqashadiisii lama filaanka ahayd ee magaalada Kiev ayaa madaxweyne Joe Biden waa madaxweynaha Mareykanka waxa uu khudbad ka jeediyey qasriga Royal Castle ee Warsaw ee dalka Poland. Salaasadii shalay hadalkiisan oo uu ku xusay sanad guuridii koowaad ee faragelinta Ruushka wuxuuna sheegay sida ay Mareykanka u mideeyeen NATO iyo reer galbeedka si loo taageero Ukraine. Wariyaha v o e da aqalka cad Batsi Wida Uspura ayaa warbixintan Warsaw kasoo dirtay. Falastiin Axmed Iimaan ayaynu soo koobaysa.
Madaxweyne Biden talaadadii waxa uu ku laabtay qasriga boqortooyada ee Warsaw dalka Poland halkaasi uu ka jeediyey khudbad sanad ka hor bil kadib markay Ruushku ay weerareen Ukraine. Hadalkiisan ugu dambeeyey waxa uu ku difaacay dadaalada isbahaysiga reer galbeedka ay ku caawinayaan Kiev si ay isku difaacdo.
One year ago, the world was bracing for the fall of Kiev.
Sanad ka hor, dunidu waxay filaysay in Kiev la qabsan doono. Hagaag, hadda waxaan ka imi booqasho aan ku tagay Kiev. Waxaan idin sheegi karaa in Kiev ay xoogan tahay, isku kalsoon tahay, madaxana ay kor u hayso. Tan ugu muhiimsanna waa inay xor tahay.
Isla maalintiiba, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu la hadlay mudanayaasha baarlamaanka dalkiisa, isagoo sheegay in Mareykanka iyo NATO ay doonayaan inay dalkiisa u geystaan jab istaraatiijiyadeed. Waxa uuna sheegay inuu joojiyo ka qayb noqoshada heshiiska xakamaynta nukliyeerka, oo ahaa heshiis muhiim ah oo lagu xakameynayo hubka nukliyeerka. Waxa uuna ku hanjabay inuu dib u bilaabi doono tijaabada nukliyeerka.
In early February of this year, the North Atlantic Alliance made a statement.
Horantii Febraayo ee sanadkan waxay isbahaysiga NATO war ku soo saareen in dalab ay Ruushka u soo jeediyeen oo ahaa inay leeyihiin inay ku soo laabtaan fulinta qorshihii heshiiska xakamaynta hubka dagaalka oo ay ka mid tahay in ogolaanshiyaha kormeer lagu sameeyo xarumaheena difaaca nukliyeerka. Balse ma ogi taasi waxa loogu yeeri karo. Waa riwaayad caqli xumo ah.
Biden oo si toosa ula hadlaya shacabka Ruushka waxa uu muujiyey in reer galbeedku aysan cadow ku ahayn.
The West was not plotting to attack Russia, as Putin said today. And millions of Russian citizens.
Reer galbeedka marna kama shaqaynayaan shirqool lagu weeraray Ruushka. Sida uu Putin maanta idin sheegay, malaayiin Ruush ah ayaa waxa keliya ee ay doonayaan ay tahay inay nabad kula noolaadaan dariskooda, mana ahan cadow. Dagaalkan marna ma ahayn mid aan laga maarmi karin, ee waa masiibo.
Biden waxa uu ku celiyey hadal ay goor sii horreysay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ay ka sheegtay kulankii amniga ee Munich oo ahayd in Mareykanku ay xaqiiqsadeen in Moscow ay ku kacday dembiyo ka dhana bini'aadanimada kaasoo loo geystay dadka reer Ukraine. Waxa uu shalay gelinkii hore la kulmay madaxweyne Biden, madaxweynaha dalka Poland Andrzej Duda isagoo uga mahadceliyay taageerada ay siiyeen Ukraine wuxuuna u xaqiijiyay in saaxiibada NATO iyo Washington ay ka jawaabi doonaan haddii Ruushka uu weerar ku qaado Poland. Poland waxay soo dhaweysay in ka badan milyan iyo bar qaxooti reer Ukraine ah iyagoo siiyay malaayiin dollar oo hub iyo kaalmo bini'aadamnimo isugu jirta. Aqalka cad ayaa dafira sheegashada Moscow ee ahayd in Biden uu damaanad qaad amni ka helay Ruushka ka hor booqashadiisii uu dunida kaga yaabsaday ee aan hore loo shaacin Isniintii isagoo la kulmay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. Zelensky wuxuu sheegay in wada sheekaysigooda uu guul wada jir ah keenay. Kahor intuusan maanta ku soo laaban Washington, Biden waxa uu la kulmay hoggaamiyasha NATO ee garabka loo yaqaan Bucharest 9.
Aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta Soomaaliga ee VOA.
VOA.
Halka aad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA go'do waxa dhigisan doontaan warar iyo warbixin kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya iyo meelo kale oo caalamka ah balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi ayaa la kulmay dhigiisa Ruushka Sergey Lavrov intii uu ku guda jiray booqashadiisa caasimadda Ruushka ee Moscow. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii Mareykanka uu ku eedeeyay Shiinaha in ay ka fiirsanayaan inay siiso Ruushka hub iyo saanad si uu u sii wado dagaalka Ukraine. Diblomaasiga u sarreeya Shiinaha ayaa xaqiijiyay inuu ka shaqayn doono xoojinta iyo qoto dheeraynta xiriirka ka dhexeeya Moscow iyo Beijing, wuxuuna rajaynayaa in uu maanta gaaro heshiisyo cusub. Arday dugsi sare dhigta ayaa toori ku dilay macalin dadka caruurta barta luqadda Isbaanishka oo ka dhigaysa iskuul ku yaala magaalada Saint Jean de Luz ee dalka Faransiiska. Afhayeenu hadlay dowladda Faransiiska lagu magacaabo Olivier Véran ayaa xaqiijiyay warkan oo dhacdadii Arbacadii dhacay, waxauna sheegay in uu ruuxa fuliyey uu ahaa arday 16 jir ah. Booliska ayaa yimid iskuulkaasi waxaana la socday xer ilaaliyaha deegaanka iyada oo isla markiiba la xiray ardaygii weerarka geystay. Laba qof oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay weerar iyo howlgal militari oo Israa'iil ay ka fuliyeen magaalada ku taala daanta galbeed ee Nablus, sida ay maanta daabacday wakaaladda wararka ee AFP oo soo xigatay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Labada qof ayaa waxaa ku dhacday rasaas ay fureen ciidamada Israa'iil, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin oo intaas ku dartay in ugu yaraan 63 qof oo kale ay ku dhaawacmeen, kuwaasoo dhaawacyadooda lagu dabiibayo isbitaalada ku yaala magaalada Nablus. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu wadiil warkii dunida. Halka dul nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay laba doorasho oo isku soo horjeeda oo labaduba ku aadan doorashada hoggaanka xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya. Wariyaha V O A-da Mahad Cali Xidir ayaa warbixintan kasoo diray Muqdisho.
Xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa hubanti la'aan galay jiritaankiisa kadib markii guddiga doorashooyinka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ay maanta doorashooyin kala duwan ku qabteen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Doorashada midda koowaad oo ka dhacday hotelka Jazeera ee Muqdisho ayaa waxaa guddoomiye lagu doortay Xasan Aadan Haaji Barweesh, sida ay ku dhawaaqday guddoomiyaha guddiga raafaanka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, ahna guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka Ilhan Cali Gasar.
Doorashada maanta 22-ka bisha labaad ah 2023 xisbiga cagta Soomaaliyeed madaxweynaheedu waxa ku guuleystay oo ku sameeyay kala wareegay Xasan Wish iyo Baro. Waxaana guddoomiyaha
intaas kadib waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha loo doortay guddoonka ugu sarreeya xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Xasan Aadan Yabaro Wish, waxa uu sheegay in la dardargelin doono kubadda cagta Soomaaliya.
Mar kale 22-ka bisha February 2023 oo maanta ah oo ay ugu doorateen xilka guddoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta, waxaa mar kale hortiina ka ballan qaadayaa in aan sidii shalay in kaga balan qaaday horumarka kubadda cagta Soomaaliya aan u istaagi doono isla markaasna meel shay caalamka joogan ama meelaha caalamka maanta marayaan aan geyn doono haddii Ilaahay raadiyo.
Dhan kale doorasho kale oo lagu dooranayay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa ka dhacday hotelka Elite ee Muqdisho, taas oo sida la sheegay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya lagu doortay Ali Cabdi Maxamed Cali Sheene. Gudoomiyaha la doortay Cali Sheene ayaa ka hadlay goobta isagoo uga mahadceliyay gudoomka sida ay u doorteen.
Ugu horreyn waxaan mahadda iskale Ilaahay weynaa subxaan qaadir ahay kasoo waxaan ku mahadcelinayaa kongareska xiriirka Soomaaliya kubadda cagta oo noo doortay inaan afarta sano soo socota aan hoggaaminay xiriirka Soomaaliya kubadda cagta. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nagu asturo, Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nooga dhigo mid khayr qabta, Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu hawlaha noo fududeeyo. Kubadda cagta waxay u baahan tahay waa dad isjecel, dadka kubadda cagta ka shaqeeya waxay u baahan yihiin isdhexgal, waxay ka shaqeeyaan inay bulshada nabadgelyada sugaan.
Mahad Cali Xidir, VOA Muqdisho.
Hamoogaan in dhageyste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo Susame Sheekoy Sheeko.
Dhageystayaal, maalmaha Jimcaha iyo Sabtida waxaad VOA ka dhageysataan barnaamijyo xiiso leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta.
Barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka, waxaana laga dhageystaa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo FM-yada Geeska Afrika.
Saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7:00 to 7:00 subaxnimo iyo 6:00 to 6:00 fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida.
Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyada si kulanka waalidiinta iyo Susame Sheekoy Sheeko.
La socda oo ka faa'iideysta Susame Sheeko Sheeko iyo kulanka waalidiinta.
Halkaad naga dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Waxaa inoo soo diyaarisay isla markaan la socodsiinaysa Maryan Maxamuud Barre.
Marka loo eego bulshada Soomaalidu inta badan waa dad dadaal badan oo shaqooyinka iyo wax soo saarka jecel, sidaa oo ay tahayna waxaa jira in mararka qaar ay la isweydiiyo wiilasha iyo gabdhaha ayaa ku horeeya dadaalka iyo shaqooyinka oo welibana ka mira dhaliya dadaalka ama meel ka gaara. Magaalada Nairobi markaad dhex marayso goobaha shaqada iyo xataa xaafada Soomaalidu ay ku badan tahay, islii waxaa ku muuqanaya in haweenku iyaga oo da' kasta leh ay meel walba oo shaqo ka muuqdaan, haddii ay suuqyada dharka iyo alaabaha kale lagu iibiyo ay ahaan lahayd iyo xafiisyada. Guriyaha xataa gabdhuhu waa ay ka shaqeeyaan, wadooyinka ayay ku gadaan alaabo yaryar, sidoo kalena waxa ay kariyaan shaaha isagana meelaha wadooyinka iyo suuqyadaba lagu iibiyo. Maqaayadahana sidoo kale waa ay ka shaqeeyaan. Way yar tahay goob shaqo oo aadan gabadh ku arkaynin tii oo hooyo ah ama gabadh aan weli reer yeelana. Ijaaba jaamac waxa ay ka mid tahay gabdhahaasi iyadoo iibinaysa dukaan ku yaala suuq weyn oo xaafada Islii bartankiisa ku yaala oo ay lacag mushaara ka qaadato bishii, ayaan weydiiyey xilliga ay shaqada bilowday.
Anoo geeriisa horta shaqo bilaabay, hooyaday ayaa meel shaqo lahayd, soo marka hooyaday baan aan ku soo agbarbaaray shaqada ku bartay. Marka hadda businesska waan aqaanaa, waan fahamsanahay, marka saasaan aan ku bilaabay. Horta hal sano ma iibisin, man inta hadda suuqaan ka shaqeynaya, laakiin awal aman aan ka soo shaqeyn jiray. Soo marka gabdhaha iyo wiilasha marka la dhaqo, gabdhaha 100% ka shaqeeya oo badan. Soo gabdhaha waxay dadka badanaa u doortaan, waa gabar waxay isdhahayaan ama ku soo jiidaa dadka, ama rag ku soo jiidaa, ama aduu customer-ka ku soo jiidaa way oranayaan. Dumarka 100% ku badan, wiilashu iska jecel yihiin, iska xaragoodaan, iska labistaan, banooni dheelaan, maaragtay gym iska galaan. Soo dee ay iska joogaan magaalo, laakiin gabdhaha waxay jecel yihiin intay yar yihiin ayay maaragtay jecel yihiin dhididkooda qaataan ama cunaan. Tan kale waxay ku haminaysaa si qof business leh aad u noqotaayo. Dadka hadda maara Soomaalida business gal la wada garanayo, saasi ku hamiyaan gabdhaha si ay u noqotaa, bay ku haminayaan. marka handhihi lahaa aniga ma artay business ka qofka haduu barto waa wax ma arag meel kasta marka uu tago ee hada dadka horeba oo badanka dadka waxa arkaysa jaamacad u galay dadka qaar hada waxa arkaysa ayagoo nigu go'd jaamacad galin oo business kale si fiican u yaqaan marka qofku bilaabay kartidiisa horta ku xirantahay soo wax soo saaranay
qaar kamid bulshadu waxay qabaan in gabdhu ay hool kar yihiin hayeesha ay kala dhantaalato dadaaladoodu si gaar ah marka ay reer yeeshaan halka wiilashu goorta ay guursadaan hamiga shaqadu uu ku sii kordho sidaasi waxa qaba maxamed abdullahi abdirahmaan oo muddo ku dhow 6 sano ka shaqeynayay suuqada islii
harta qofku marka uu shaqada uu ku cusub yahay oo shaqada ay bilowday harta qof walba waa taf laakiin marka la kala duwanaanayo waxa weeye taxnimada qofka ma sii socotaa oo ma sii wadaa mise muddo yar marka waday taxnimadii joogsanta inta badan gabdho horta bilow hore waa taf oo ragga ka tirsan yihiin ba qaar kood baa lihi karaa laakiin taxnimadaasi ani aragtidayda ma aha mid sii socota inta badan oo dumarkii rag waa ka duwan yihiin marka ay guursadaan oo kale wiilka haduu guursado markaas ay shaqada ugu adag tahay oo dareer baa biil ka sugayo oo awlaad baa soo socota oo diyaargaro badan shaqadii markii hore soo binafsi bay maraysa laakiin hadda waxa dad buu mas-uul ka yahay uu ka duwan yahay laakiin gabdhaha marka ay noqoto xaaladu inay guur noqoto waa gabadh iyo reerkeeda marka waxa weeyaan deeray saygeeda iyo heerkeeda iyo wixidaas bay ku ekaatayo hadda haddaan fiirino gabdhaha intaa heer gaadhay way ka yaryihiin inta aan maxaa la yidhaahdaa shaqadii joojisay aan shaqadii aana sii wadin waxaa lagu qiyaasi karaa 10% inta hore usii wada marka waxa weeyaan aad bay gabdhuhu uga duwan yihiin marka oo shaqada ma sii wadaa marka la guursado
laakiin ijaaba jaamac ayaa qabta aragti ka duwantan maxamed ee ah in gabdhuhu dadaalkoodu kala go'o xilligay awlaad dhalaan ama aanay tiro badani horumarka gaarin shaqooyinka jikada ka baxsan
koo waxaan ku haminayaa inaan horta insha allah haduu ilaahay ila garagalo inaan horta qof bila aadane gacantiisa horsan ilaahay mooyaane inaanan qof ma arkay wax ugu baahan allah subxaanahu wa tacaala mooyaane ee dadkoortu lama kala marmo waxba la iskaga baahan laakiin de baahi hoose iyo baahi guud waxaan jeclahay anigu nolosheyda mustakafi inaan ka dhigto oo aniga aan ma arkay waxayga samaysto oo businesskayga nolosheyda dabaro haddii de ilaahay hooyo iga dhigana inaan aniga ilmahayga noloshooda aan jeclaa maareysto aanan qof bila aadana aanan ku hadlayno
dumarku waa laf dhabarka bulshadaasi gaara soomaalida waxaa lagu sheegaa in ay wax badan tareen ama ay ka qayb qaateen badbaadinta qoysas soomaaliyeed xilliyadii ay soomaaliya burburtay oo ayna galeen dadaal ka badan kan ragga haddii ay ahaan lahayd kuwii dalka joogay iyo qaarkii dibadda u dhoofay maryam maxamed bare barnaamijka haweenka v o a
halkaad nagala socotaana waa laantaab soomaaliga ee v o a oo si toos idinka imanaysa washington markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa ina soo jeedinaya xasan kaafi qoysti
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa isniintii isagoo la hadlaya xeer ilaaliyaasha soomaaliyeed waxa uu sheegay in hay-adaha dowladda ay ka dhex jiraan musuq maasuq sidoo kalena waxa uu xusay in qaybo badan oo ka mida shacabka ay kaalin ku leeyihiin musuq maasuqa dalka ka jira waxaana arrintani ay kusoo beegmaysaa iyadoo dhowaan waaxda daddigista ee dowladda hoose ay soo xirxirtay dad lagu sheegay muqallasiin oo lacago hool fududayn ah ka qaadanaya dadka si adeegyada ay uga baahan yihiin xafiisyada dowladda ay ugu soo dhammeeyaan haddaba musuq maasuqu halkee xilligan ka imanayaa sideese lagu joojin karaa waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodayaa cabdulaahi mahdi xuseen oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo jawaahir baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir waxaana hadalka ku horeynaya cabdulaahi mahdi
xasan kaafi walaal waa ku salaamay arrintaa ah dooda taagan oo ah musuq maasuqa iyay tahay inay ka hortagto musuq maasuqa dowladda waajib saaran waaye hay-adaha dowladda heer hoose ilaa heer sare musuq maasuq waa wax jira wax qarsoon ma ahan waxayna tahay waajib saaran xukuumadda iyo dowladdu inay samayso qeybo ka hortaga maxaan idhaahdaa la dirirka musuq maasuqa musuq maasuqu waa arrin jira oo baahsan sida oo ka bilowda jaranjar hoose ilaa iyo jaranjar sare marka musuqmaasuqo qayb kale badan ayuu kala duwan ayuu u kala baxaa marka waa waajib ay tahay xukuumadda iyo dawladduba inay sameeyso istaraatiiji sax ah oo lagu dirayo musuqmaasuqo laakiin shacabigu waxba kama qaban karo marka dawladdu waa inay jirtaa siyaabo ay ugu hortagi karto qofkii lagu helo musuqmaasuqna inuu leeyahay dambiyo oo mutaysan karo marka aniga kulli aragtida aan qabo waxa ay dawladdu inay si waadaxa u wajahdo arrintaas inay noqoto arrin ay u baahan yani si wacyi sare leh in ummada wax loogala qabto
hayay jawaahir barqab
waa mahadsan tahay xasan kaafi anuu lama qabo cabdullaahi mahdi waxaan anigu ama aan arkay oo aan u soo joogay ama aan hubaa sideeda barnaamij bulshada musuqmaasuq ayadu ayagu ka imaanaya ma fahamsana qofka xafiiska fadhiya ee dawladda matalaya inuu ayagu u shaqeynayo mas'uuliyiinta dawladda ama heer gobol ahaadaan ama heer qaran waa uu adeegyaal u khidmeeyaal waaye mushaar uu ku qaataa xafiisku fadhiyo looma fadhiisan qabiil iyo reer hebel inuu u shaqeeye waxay u fadhiyaan oo dawladda lacagta ku siisa inay shacabka u shaqeeyaan laakiin shacabka ayagaa wadada la taagan lacagtii marka aniga aragtidayda waxaan qabaa musuqmaasuqa bulshada ayadu ka imaanaya
cabdullaahi waad maqlaysaa qaabka ay u dhigtay jawaahir dooda adiga sidee u aragtaa arrintan
xasan kaafi arrinta walaashay jawaahir baarqab ay leedahay dadka shacabka ayaga ayaa raba horta shacabku howlfudeynta qof walba bini aadan u baahan lakiin dawladda ayadaa loo baahan yahay inay sameyso supervision u sameyso korjoogayaal la badiyo meelaha maxaa la yihahdaa tayloriska ama meelaha shaqooyinka laga qabanayo sida hadday tahay dad degista hadday tahay maxkamadaha hadday tahay CID-da iyo meelaha la halmaala muhiimaddu waxay tahay inay dawladdu iyadu laftirkeedu dadka shaqada qabanaya in lagu kormeero oo kormeerku uu dul istaago dadka wax qabanaya lana hubiyo shacbigu inaysan u baahan inay hawl fududeen ama corruption ama maxaan ku dhahdaa laaluush inay bixiyaan waxaan qabaa inay dawladdu iyadu ay hufnaan iyo dardar layla timaado loogu hortegi karo
jawaahir maxaad ku sababeynaysaa in musuqa uu ka imanayo dhinaca bulshada
waxaan ku sababeynayaa marka aad aragtid goobaha adeegyada ay ka doonanayaan shacabka oo uun warqad ama dukumiinta ay kaba doonanayaan noocu doonaba ha noqdo dadka ayagaa bixinaya lacagta ayagaa la taagan waxaana weli aysan ka dhaadhacsanayn qofkan xafiiska fadhiya inuu yahay qof shacabka loogu talagalay adeeg bulsho in loo sameeyo oo loo soo daadajiyo oo ayagii loo keenayay marka dawladdu waxay ka fikiraysaa in ayadi adeegyada loo geeyo waayo berigi hore waxaa arkaysaa immigrationka meeshii laga doono jiray maanta cabdicasiisaa laga furay maxaan ku dhahaa daddigista maalinta way duqa magaalada wuxuu ka furay maxaan ku dhahaa wadajir adeegyadii waa loo geeyey laakiin weli ma aaminsana dadku in ayaga ay yihiin dadka xafiiska jooga kuwa ayagu adeegayo marka shacabka soomaaliyeed ayagaa lacagta la taagan ayagaa musuqa bixinaya haddii qof jiro maaragta ayagaa wax isii ayagaaba sheegi lahaaba ma qarin karaanba laakiin ani waxaan qabaa inay ayagu ku qanacsiyiin inay lacagta bixiyaan waayo anaaba arkayba intaan arkay igu filan aniga inta aan arkay aan usoo joogay ayaan anu aan markhaati ka noqon karo ayaan hubo oo weliba anu aan hubo ayaa maaragtay igu filan marka shacabka soomaaliyeed ha fahmaan inay yihiin dadka laamaha dawladda jooga ee idiin shaqaynayo u qidmaynayo u adeegayaashooda inay yihiin dawladnimada la sheegayana inay iyagu dawladda yihiin awoodda dawladnimada waa shacabka marka haddii qofka la rabo inuu wax toosiyo isagoo u qalloocinayo way adkaanaysaa in dawladnimadu istaagto
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese loogu hortegi karaa musuqmaasuqa aan ku horeeya cabdullaahi mahdi
halka waxaan u arkaa ugu dambeyntii xasan kaafiyow dawladdu inay sameyso guddi ka hortaga musuqmaasuqa qeyb walba oo ka mid ah dawladduna inay daacad ka noqoto ay u sameyso habkii sidaa horeba u sheegay hawl fududeen dadku inaysan ka maarmi karaan inay laaluush bixiyaan mar hore serviskana loo fududeeyo shacbiga hoos la geeyo heer degmo la geeyo ilaa heer gobol si qof walba haddii meeshiisa wuxuu uu tabanaya ama u baahan yahay uu helo dee laaluushku iska yaraanayaan aaminsana dhan walba ama ha noqoto maxkamadaha ama ha noqoto hay-ad walba oo ama caafimaad ha noqoto ama wax walba ha noqoto in dadka loo fududeeyo waa inay dawladdu ay juhdi badan geliso waana inay samaysa guddi ka hortaga musuqmaasuqa qofka lagu helana waa inuu ciqaab adag la marsiin karo
haye jawaahir dhinacaaga xalku muxuu yahay
waxaa looga hortegi karaa bulshada horta inay ayagu fahmaan dawlad
ومحي دولد دولد هو طمع دولد هو شعبك مسؤولين تمرحبا عما بارلمانك عما حكومة دوا وحلا ترين كرة لكن دولد نمدو عكب لابتا قويسك حدي قويسك او هقاقو صومال نمد دولد نمدو لنبوي هقاقا يعني مارك اني بلشد فهمان ان شرعي قودة اي احترامان انا الحلقة وحانو اركايا ان النظام شرعي قوه قان سمان صومالي دانا اي كوان توبان لقد حمدان ان عادي سنلي او اه ان العب او الحكو بحنا
انتا سيينو لغي اشتيال كسو كوبينا حبيتا دوادة قابان اي مانتا او ايقالاق ايب قلين عبدالله مهدي حسين او قطر سن اقويها الندى الصوماليات كسو قد مقاردة مقدشو اي جواهر بارقب او قدوميها ارور طاوين كقبل كبنادر تانيو كولانتي دنب نرده
halkan nagala socotaan dhigsiyeen walaalta Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkii maraysa Washington. Ururka Hindisada Dumar oo ah urur u dhaqdhaqaaqa arrimaha weeka ee dalka Djibouti ayaa waxa uu wada qorshe ay ku taageerayaan in sharci laga soo saaro in haweenka lagu dhibaateeyo baraha bulshada. Fahima Maxamed oo ah madaxa ururkaasi ayaa wariyaha VOA ee Djibouti Sagal Saciid Farax arrimahan uga warantay.
waxaan wadnaa cyber bullying dibaatooyinkan maxaraha internetka lagu haya dumarka in loo Djibouti ka marino oo gabadh Djibouti-yadu joogto in la joogo ku dhacayna sawiradeeda soo dhigi karin taasani ma ku dadaalaa
waxa lagu waxa social media ba lagu libaateenaya
video sawiraha gabadh laga haya waa laga cabsiinaya hadii laga waayo waxba laga abuuraya codad baa laga duubaya waxa sar waa harassment amba waa qof wa tacdiyad lagu hayo taasani ma ka cyber bullying ka baan wadnaa women initiative no san ku shago Hindisada Dumar miimidu weyn waa dumar des urursado oo raba inay ay dumarka kala ku caawiyaan
marka kan sharciiga baarlamaanka marka baarlamaanka la kaashanayso
ha imi korto waxa la kaashanayna wasaaradda madaragta ee cadaalada ee la kaashanayna ee la kaashanayna iyo wasaaradda la furo nimeriga amba waxaan madaragta internetka waxaasi miimidu weyn waxa weeyaan in hadii ma taa qof soo dacweeyo oo sawiradeeda amba madaragta magacayga uu ha oo madaragta wiil degan ama meelu maqina dacweyn karo laana sharcigaas qofkii uu qabanayaa ma taxna ka saa gabadh haasle oo toban bilood la caayay oo sawirkii la waxaanay sameysay in isna difaaci ka dadkiin iska daa maxaad ku sameyn kartaa waa virtual maaha dhibaato ku keeni kartaa
askixiin caafimaad aan
qofkii iyo macal qaar kale run moodiin waxa ka shaqeysto dariiqa ku joogsan kara marka inna dumar kale ilaaliyo way mar way kula dhalatay mar way ku dhashay mar way kula dhalatay marna waa taa ku dhaxday
noloshaan baad
mar waa dhashay ragii ma garanayo mas waxaan maqli jiro maska waxa ugu daran ka dabada iska qaniina wallahi isku soo noqdayso ma garanay ma sheydaankii baa isku macaaney dumarkii dibaatoodii unbay ilaahay ku
soo waxay noqdeen heeriyadii saana
ilaahay ma oran kare wallahi ha heeriyi wallahi ha ilaahay ma oran kare sheydaankii baa isku soo jeediyay dumarkeena iyaguna way qalbi fiican yihiin waxba ma adu sabr iyo sadiraaho marka xagga wallahi maanta waxa ka sheegaya walaal sawir aad leedahay dirin video aad leedahay dirin video is
laakiin dumar kan ku doodo inay iyagu iska saaraan min xaq min ahayn inay islaaliyaan ogaadaan inay rag waxba sameyn kariyaan
waa run laakiin eeg annu laba yaabo gabadh wax jecel dareen badan baa ku jira wadeedonta way aaminaysaa uu ku guursanayaa boor dumarku ciladii baa badatay markay dadku u sheeydaankii markay diintii yaraatay markii raggii hore waxay ka dhiiri jireen waxay diidi jireen in dumarka waxa horay waa birmageeyo dumarka iyo ciyaalka islaamaha iyo kuwani ma ku xuma garnayaan waa ku qabo ku qadimaysi marka ilaahay dadkaas ku safaray
laakiin rag badan oo fiican way jiraan maaha
wallahi khasab way jiraan laakiin waxa
kuwan de dadka ma dadaaliye ha
mi wallahi rag badan oo fiican kulli way jiraan laakiin waxa muquriyeen tii xumay dumar badan oo fiican way jiraan laakiin waxa muquriyeen inta aad maanta adarkay sida TikTok ee meesha doontid waxay doonaan ka sameeyaan
sidee marka bulshada inteeda fiican la isugu xiri kara oo loo soo saari kara sida kuwan
dhibaatada weyn haysta inta fiican ma hadasho inta fiican ee danuugii ku toosantahay anu mar horena waan sheegay waxaan aray hadii aad ilmahaaga fiican maanta sagalay aad u tarbiyeysi oo laakiin wixii dibadda ku noola amba bulshadu la noolaa xun tahay ilmahaagaasi isna u xumaan
waay guriga markuu soo baxo wuxuu la falgalay ayagii
marka aad ka fikirtiin maayo school private ay geysid dugsi quraan aad geysid ilaashatid hadii aad bulshadaasi jaarka aad ka fikir weydo saad ilmahaagaasi oo ilmaha xunid aragtid ka joojisid oo dadka la jalin weydo oo dadka fiican u yeer weydo gurigaagu aad ku koobnaatid
oo ku sameyn
karaa laana kaliyi mar qofku tukado oo dadkii wax u sheegi waayo marka imi kiniga taabayni disha anu iyalkii wifi ayin hablaha yugu mabaha hablaha yugu bari mahala gayaan kiigu wa waha iyal suuqinta waha droga waha naga asawiraya haddii ad bulshada laga gaari waayo de bulsho waxa noqonay naade
khair marka bulshadu waa hal waa jir hal qof oo
kale isku xirantaa waa jiro hadduu mid xanuunsado inta kale way kula xam maanta gacantaas haday ku ololiso amba ay ku xanuunto qaraac aw misiixa kareysi laakiin nagi waxaan rabaa in raahno gacantaas way xuntay inta la fiican de jirku ma kala go dadkana waa dadkii dadkii suuqa kula kulmisay waa dadka masjidka kula tukanaysay waa dadkii maadaartay iskuulka la tagaysay maanta waa xayaala ana maskaxda gelin baad arkaysaa gabadhii baa iskuul wax lagu sameeyay inama ku maxaa keenaya waa wax weeyaan inta ficneyd ma hadlayso dadkii ficnaa marban balaha bulshadeena soo galaan waxa leeyahay waa balaayo laakiin baraha bulshadu waa dhaweeyo hadii si fiican loo isticmaalo hadii si xun loo isticmaalo waa fogeeyay marka waxa leeyahay dadka ulu aqliga ilaahay wax garasiyay ee xirfada leh ee wax fahmaya ee balaaqada leh inay waxaan inay ka aamusin ay hadlaan say bulshadu badbaado ee sagalay
aday maasantahay fiima maxamed oo ahmad xaaruurka hindisa dumar ee dalka jabuuti oo warmiisa wariyay fiyo ee jabuuti sagal saciid farxad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee fiyo ee qaar ka mid ah wadamada ku jira golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa soo saaray war saxaafadeed ay kaga hadlayaan xaaladda haweenka soomaalida nabadda iyo amniga dalalkaasi oo kale aha maalta albania brazil faransiiska jaban switzerland imaaraadka carabta iyo britain ayaa sheegay inay ku midoobeen soo saarista qoraalka iyada oo maanta golaha ammaanka uu ka wada hadli doono xaaladda soomaaliya waxay sheegeen in weerarada sii socday al-shabaab oo ay weheliso xaaladda bini aadamnimo ee daran ee abaarta iyo hanlaanka siyaasadeed ee caqabadaha wata ay sii kordhiyeen halista ilaalinta dadka soo barakacay kuwaasi oo 80% ay yihiin caruur iyo dumar waxa kaloo ay sheegeen wadamadaasi inay aada uga argagaxeen xadgudubyada galmada iyo tacadiyada kale ee jinsiga ku salaysan ee ka dhaca soomaaliya waxay ugu baaqeen dowladda soomaaliya inay muhiim tahay in la baaro sharcigana lala tiigsado kuwa ka dambeeya waxayna ugu baaqeen dhammaan dhinacyada inay ixtiraamaan sharciga caalamiga ah ee bini aadamnimada iyo xuquuqda aadamaha dalalkan ayaa sidoo kale sheegay in kasoo koob ballanqaadyada la sameeyey ee ahaa in haweenku helaan 30% ay weli hooseyso ka qaybgalka haweenka ee go'aamada siyaasadeed sidoo kale waxay sheegeen inay dhiirigelinayaan inay haweenku si buuxda oo siman u yeeshaan matalaad waxay sheegeen oo kale in haweenka ay hayaan mansibka siyaasadeed ay la kulmaan cabsigelin hagardaamo iyo qalalaase halka aad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan aynu ku talagalnay
ruuxii ka xeshaa gobolkii soomaali sidan anigu ku galay dafi maysid adigu
heestaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahintiin idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waa dhammaan baahda laanta af soomaaliga v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
Adoo gacal isoo biday waa tan ku gowrshay ku garwaaqsan waayeen ka taagtay.